บัดนี้ขอเจริญพรท่านข้าราชการที่ได้มารวมกันอยู่ที่หอประชุมนี้เนื่องในวันนี้ก็ใกล้เป็นในเทศกาลวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธของพวกเรานั้นพากันมีความเลื่อมใสในวันสำคัญเพราะวันวิสาขบูชานี้ตามหลักพุทธศาสนานั้นก็คือว่าหนึ่งเป็นวันที่ประสูติพระโพธิสัตว์ก็คือสิทธัตถะราชกุมารสองคือเป็นวันที่ทรงผนวดแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมนำให้จัดโลกทั้งหลายนี้ก้าวล่วงทุกข์ไปได้จะเรียกว่าสัจธรรมที่ค้นคั่วหรือพบจะเห็นสามเป็นวันปรินิพพานที่สุดแห่งการปลงสังขารของพระพุทธเจ้าพวกเราเป็นชาวพุทธก็ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเพราะสามการนี้เป็นวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนหกมาบรรจบครบรอบที่เราระลึกถึงว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนั้นเราก็เลยพากันมีความระลึกถึงอยู่ถ้าคนที่จะมาอุบัติขึ้นถ้าเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพุทธเจ้านั้นเป็นของยากอุบัติบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็มารู้แจ้งซึ่งธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เป็นของยากเมื่อรู้แล้วก็ได้เทศนาแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงที่ทำที่ควรรู้ควรเห็นควรอาจตรองตามเห็นได้ตามความเป็นจริงท่านก็ได้เทศนาแนะนำสั่งสอนถึง45พรรษาจึงเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานในองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ศาสนธรรมคำสอนของพระองค์นั้นยังดำรงอยู่เต็มบริบูรณ์อยู่ไม่เสื่อมคลายหายไปไหนถ้าบุคคลได้น้อมนำไปปฏิบัติเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้รับผลรับประโยชน์ตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะพระพุทธศาสนาของพวกเรานั้นเป็นศาสนาที่เปิดเผยและไม่ได้บังคับว่าคนไหนจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่บังคับจะเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็ดีไปทำงานที่ไหนจะชวนกันเข้าในการบังคับจากพุทธศาสนาไม่มีแล้วแต่ความพอใจและคนจะมีสติปัญญาน้อมนำธรรมะนั้นไปพินิจพิจารณาแล้วรู้จักเหตุจักผลแล้วก็เชื่อมั่นด้วยตนเองไม่คิดถึงอาศัยของบุคคลอื่นเหมือนการตัดสินใจนั้นกับเหตุกับผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธศาสนานี้คือธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเมื่อสรุปแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมก็ดีก็ต้องอาศัยมีเหตุจึงมีผลทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลออกมาจิตทางโลกก็เหมือนกันที่พวกเราพากันทำงานอยู่ก็ต้องมีการทำงานก่อนเป็นเหตุผลของงานนั้นสำเร็จจึงจะได้รับความสุขออกมาถ้าเหตุดีจะทำลงไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรแล้ว ผลก็ออกมาดีมีจะมีความสุขถ้าการกระทำของเหตุนั้นเป็นเหตุที่ไม่ดีไม่ถูกหนทางที่จะทำนองคลองธรรมแล้วผลก็จะออกมาคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายไม่สงบเกิดขึ้นนี่หลักพระพุทธศาสนาในฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะศึกษาเรื่องศาสนาให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนแล้วไม่สามารถที่จะทำได้เนี่ยไม่สามารถจะปฏิบัติเอาได้มันยากมันลำบากบางคนก็คิดเช่นนั้นก็เลยไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องน้อมนำไปฝึกฝนอบรมตนเมื่อไม่ฝึกฝนอบรมตนแล้วเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ไม่มีที่พึ่งเมื่อไม่มีที่พึ่งก็มีแต่ความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาดุลความวุ่นวายแล้วความสงบก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้เราควรที่จะศึกษา คำว่าศึกษาจริยานธรรมหรือคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องพัฒนาปรับปรุงตัวของตนเองนั้นให้อยู่ในขอบเขตของมนุษยธรรมถ้าหากเราไม่ได้รู้จักชีวิตของพวกเรานี้เกิดขึ้นมาเพราะเพื่ออะไรมาทำอะไรได้อะไรบ้างหรืออะไรมันเสียหายไปในชีวิตที่เราเกิดมานี้เราควรศึกษาที่จะเข้าให้เข้าใจให้ได้คนเราจะเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเหตุถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสร้างเอาประโยชน์อะไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วถ้าเราไม่รู้จักสร้างเอาประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไร้ค่าเสียหายปราบประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาในฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าในตอนท้ายจะเข้าสู่ปรินิพพานเรียกว่าปัจฉิมโอวาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือจะมีอุบาสกอุบาสิกามาทั้งพระราชามหากษัตริย์บริวารทั้งหลายมาห้อมล้อมดูพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไม่รู้กี่ว่ากี่พันกี่หมื่นคนพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุก็ดีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายควรแล้วที่เราจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ปัจฉิมโอวาทคำว่าทำประโยชน์ตนนั้นจะฝึกฝนอบรมตนอย่างไรเพื่อให้ตนเป็นคนดีเพื่อให้มีศีลอาจารวัดให้เป็นมนุษย์จะทำมีธรรมตั้งอยู่ในมนุษย์การที่เราจะมาฝึกฝนอบรมตนนั่นแหละเพื่อให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของตนและให้ได้คุณงามความดีเป็นแบบฉบับที่ดีก่อนแล้วจึงนำข้อปฏิบัติของตนนั้นที่ตนเองฝึกได้แล้วดีแล้วนั้นไปสอนคนอื่นให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจด้วยอันนั้นเป็นประโยชน์ทางสมมุติในครอบครัวก็ดีพ่อแม่ต้องฝึกฝนอบรมตนเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นแบบฉบับที่ดีของลูกถ้าพ่อแม่ดีแล้วก็จะสอนลูกของตนเองนั้นให้อยู่ในขอบเขตคุณงามความดีเพราะเขาเกรงกลัวเพราะพ่อแม่เป็นคนดีเนี่ยถ้าราชการทำงานอยู่ในหน่วยชนประธานของพวกเราก็เหมือนกันผู้ใหญ่แต่ได้ระดับลงมาตามขั้นตอนจนถึงระดับต่ำสุดต้องอาศัยซึ่งผู้ใหญ่มีคุณธรรมมีจริยานธรรมมีวิชาความรู้รู้จักยืดหยุ่นรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักพากระทำรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดอุดมการณ์ที่ความคิดขึ้นมาเหมือนพวกเราคิด พากันฟังเทศฟังธรรมฝึกฝนอบรมฝึกหัดตัดตนเองให้มีจริยานธรรมคุณธรรมอย่างนี้อันนี้การชักชวนก็เป็นทางที่ถูกต้องถ้าหากผู้ใหญ่มีอุดมการณ์ที่ดีแล้วชักชวนผู้น้อยใต้ระดับที่อยู่ในการดูแลคุ้มครองซึ่งกันและกันในหน่วยงานด้วยกันนั้นก็จะเข้าใจกันว่าผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่มีความเห็นด้วยผู้ใหญ่มีอุดมการณ์ที่จะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสมานสามัคคีการทำงานจะลุดหน้าก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยเป็นผู้มีคุณธรรมการทำงานอาศัยซึ่งธรรมะเป็นเครื่องยืดหยุ่นเครื่องที่ควบคุมดูแลจริยธรรมของคนให้คนตั้งอยู่ในธรรมะจึงจะมีขันติความอดทนในการทำงานวิริยะการทำงานของพวกเราก็จะเป็นคนมีความเพียรในการทำงานจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกิจการงานของตนไม่ทิ้งงานไม่ปล่อยปะละเลยในการงานวิมังสาติดตองเหตุผลแล้วถ้าการงานนั้นราบรื่นไปด้วยดีด้วยความพร้อมเพียงกันสามัคคีกันทำงานก็สำเร็จคือความสุขออกมานี่หลักธรรมะพื้นฐานของการทำความดีต้องมีธรรมะอันนี้เป็นพื้นฐานก็เรียกว่าอิทธิบาท4เป็นบทบาทที่มีหลักฐานที่มั่นคงถ้าขาดแล้วข้อใดข้อหนึ่งทำงานไม่สำเร็จเหตุฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องมีธรรมนี้ผู้น้อยตามระดับลงไปก็ต้องมีธรรมนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้เพื่อจะทำกิจการงานหน้าที่ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีผลจึงจะมีความสุขได้มันวกขึ้นมาปฏิบัติตนเองจะปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีได้ก็ต้องมีฉันทะในการศึกษาในการปฏิบัติของตนเมื่อเราศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำอะไรพระพุทธเจ้าให้ทำอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นเหมือนพวกเราทำงานนี้เขาเรียกว่าทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นทำชนประทานถ้าพูดเป็นเรื่องบุญมันก็เป็นบุญกุศลเป็นคุณงามความดีที่ควรทำถ้าทำเสร็จมันก็ได้ใช้น้ำสะดวกสบายปลูกพืชทันยาหารต่างๆสัตว์ทั้งหลายก็ได้ดื่มกินคนก็ได้อาบได้ใช้ถ้าไม่เกิดความสุขขึ้นเราทำงานเมื่อเรามองเห็นงานของเราทำนี้เราพอใจทำอยู่นี้เราก็จะภูมิใจว่าเรากำลังทำความดีก็จะทำงานได้ดีตรงนี้ต้องรู้จักว่าคุณค่าของมันจึงจะมีฉันทะความพอใจได้วันนี้มันก็จะมีวิริยะขยันทำงานไม่ต้องคิดถึงความเหน็ดเหนื่อยอะไรเพราะรู้จักผลประโยชน์ดังนั้นเรากำลังทำประโยชน์อยู่จิตตาก็ใจฝักใฝ่ไม่ทิ้งละงานนั้นไม่ทิ้งโดดงานไปนู้นไปนี่ไม่เสียงานเปล่าประโยชน์เลยตั้งใจทำงานของตนเองเพราะเรามองเห็นความสุขคนและมองเห็นประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตคุณงามความดีอันหนึ่งฝึกฝนอบรมตนให้เป็นประโยชน์อันเรียกว่าสร้างประโยชน์ตนส่วนการพูดอันนี้พวกเราพูดคุยกันอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีกันทำการงานอะไรพูดเรื่องอะไรมันมีประโยชน์สิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านทั้งเรียกสรรหาในการพูดถ้าหากเรารู้จักสรรหาในการพูดจาปราศรัยคุยกันเราก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ขัดข้องหมองใจไม่ผิดไม่เถียงกันไม่โต้แย้งกันหรือความสามัคคีหรือความสงบได้ผลในการพูดนั้นมันก็เป็นประโยชน์เรียกว่าการศึกษาหารือซึ่งกันและกันให้เป็นประโยชน์ขึ้นนี่ม ันก็ได้ประโยชน์สำหรับตัวของเราด้วยและบุคคลอื่นด้วยส่วนความคิดของพวกเรานั้นคิดมีความเห็นร่วมกันต้องพิจารณาความคิดในจิตใจของคนนั้นคิดนานาต่างๆกันเวลามีความคิดเกิดขึ้นมาใหม่ๆแต่ความคิดที่จะคิดให้มันตรงกันจริงๆนั้นมีอยู่อย่างเดียวคืออยากมีความสุขคิดอยากมีความสุขตอนนี้ไม่มีใครหลีกไปไหนได้ความทุกข์ไม่ต้องการอยากมีความสุขตอนนี้ต้องมีอยู่จุดเดียวกันหมดคนอยู่ในโลกนี้เหมือนกันหมดปัญหาสิ่งนี้ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมีอุดมการณ์มีความคิดต้องการความสุขแล้วเราต้องแสวงหาทั้งการกระทำและการพูดในการคิดนี้ให้ไปถูกตามทํานองของธรรมเพื่อจะเป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นเกิดขึ้นนี่การทําประโยชน์ตนต้องฝึกฝนอบรมตนพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกฝนอบรมตนเองไม่ใช่คิดจะไปฝึกคนอื่นก่อนเมื่อฝึกตนเองนี้ได้แล้วจึงสอนคนอื่นต่อไปเหตุฉะนั้นในครอบครัวก็ดีในหน่วยงานถ้าราชการทุกหน่วยงานหน่วยกระทรวงไหนก็ตามอย่างร้านบริษัทธนาคารที่ไหนทำการงานอะไรแล้วเราต้องพร้อมเพียงกันเมื่อหน่วยงานไหนมีความพร้อมเพียงกันสามัคคีกันดีทำการงานนั้นสำเร็จง่ายพอสำเร็จแล้วก็คือความสุขเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพวกนั้นฝึกฝนอบรมตนเองในการทำงานมีคุณภาพในตรงนี้แหละที่พวกเราจะได้ฝึกฝนอบรมตนเมื่อหากเราทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดความสุขความสงบไม่มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นไม่มีขัดข้องหมองใจอะไรเพราะมันถูกตามทํานองของธรรมเพราะทุกคนอยากสุขเหมือนกันหมดอยากสุขเราต้องแสวงหาในการดำเนินชีวิตของเราไปให้ถูกต้องชีวิตจึงจะมีคุณค่ามีประโยชน์เกิดขึ้นรูปร่างกายของคนเรานี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับก้อนเพชรที่มีราคาแพงแต่ถ้าก้อนเพชรนี้ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้จะเหมือนไก่มันได้ก้อนเพชรหรือลิงมันได้ก้อนเพชรมาไม่รู้คุณค่าของก้อนเพชรนั้นไก่มันก็คาบเล่นเฉยๆคาบไปคาบมามันก็วางทิ้งเพราะไม่รู้คุณค่าลิงก็เหมือนกันถ้ามันเห็นก้อนเพชรมันก็จับเล่นดูเล่นแล้วก็ขว้างทิ้งเฉยๆถ้าไม่รู้จักคุณค่าประโยชน์ของก้อนเพชรนั้นทิ้งไปเฉยๆท่านใดก็ดีคนเราที่เกิดขึ้นมาแล้วนี่เป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมกับมนุษย์จะทำให้ตั้งอยู่ในธรรมะอะไรก็เหมือนเขาทำเสียหายอยู่ทุกวันนี้แหละเขาทำผิดศีลธรรมอยู่ผิดจากจริยานธรรมอยู่ทุกวันนี้กันนั้นแหละเขากำลังทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตนจะทำให้รูปร่างกายที่ได้มานี้ไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าถ้าเราพูดแล้วก็เกิดขึ้นมาโลกโลกเขาเฉยเฉยเกิดขึ้นมาถ้ามันยุ่งจึงถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เขาเรียกว่าคนสมมติว่าคนนี้สมมติออกมาแต่มันเหมาะสมคำว่าคนอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาเพื่อมายุ่งมาทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบบ้านน้อยเมืองใหญ่อยู่ที่ไหนไม่สงบเพราะคนไม่ใช่มนุษย์ยุ่งหมดไปอยู่ที่ไหนเกิดเดือดร้อนหมดเกิดเสียหายในสถานที่ต่างๆสรุปแล้วเขาเรียกว่าคนผ่านหาแต่เรื่องผิดหาแต่เรื่องแต่ราวให้เกิดวุ่นวายขึ้นไม่สงบ ก็เสียเปล่าประโยชน์ที่ที่เกิดขึ้นมารูปร่างกายของคนนั้นไม่มีประโยชน์ก็เหมือนไก่มันเห็นเพชรไม่รู้จักเอาเพชรไปไว้ลิงเห็นเพชรก็ไม่ได้เอาเพชรไปไว้ถ้าขายเอาเงินเอาทองอะไรไม่รู้เรื่องรูปร่างกายของบุคคลนั้นก็เหมือนกันเสียเปล่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาไร้ประโยชน์มันนี้เราอยากให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ในชีวิตที่เกิดมานี้เพื่อต้องการอยากเป็นมนุษยธรรมไม่อยากเป็นคนเพราะคนแล้วมันยุ่งมนุษย์ไม่ยุ่งเพราะเขามีศีลธรรมมีจริยานธรรมเป็นเครื่องประดับจึงเรียกว่ามนุษยธรรมร่างกายของคนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างก้อนเพชรก็ต้องมาได้มาจากโขดหินมีดินติดต้องมาชำระล้างดินออกต้องมาเจรไนก้อนหินออกเพื่อให้เหลือแต่ก้อนเพชรด้วยความภาคเพียรพยายามหลายมุมเท่าไหร่ก็ยิ่งหลายสียิ่งสวยก้อนเพชรเพราะการขัดเกลาเพื่อเจรไนให้เหลือแต่เนื้อเพชรล้วนมันก็แววมีราคาแพงมากฉันใดก็เดียวรูปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันเรามีรูปร่างกายมีจิตวิญญาณครอบครองอยู่ด้วยกันทุกคนนั้นทุกคนก็ต้องการความดีแต่เมื่อเรายังไม่ดีแบบยังไม่มีจริยานธรรมไม่มีศีลธรรมเราก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองไปตามกำลังความสามารถของตนค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกฝนอบรมไปศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าใดสิ่งใดที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขที่ถูกต้องเราก็ฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆการที่เราฝึกฝนอบรมตนเพราะตนยังไม่ดีมันฝึกยากมาตนเองฝึกยากก็ต้องควรที่จะฝึกตนเองนี้ก่อนเพื่อให้มันดีขึ้นถ้าก็รู้ใช้ประโยชน์ร่างกายของเราเหมือนพวกท่านทั้งหลายพากันศึกษาเราเรียนมาแล้วในวิชาความรู้มาแล้วก็มาใช้วิชาความรู้ของตนเองสอนคนอื่นด้วยและเอามาทำงานด้วยเพื่อให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าเรากำลังสร้างความดีกำลังเจริญในตนเองเพื่อจะให้ดีมันนี้กิริยามารยาทศีลอาจารวัดต่างๆที่อันไม่สวยไม่งามเป็นฝ่ายบางประเทศเขาทางยุโรปทางตะวันตกหรือทางไหนก็ดีจริยานธรรมที่ไม่สวยไม่งามในหลักพุทธศาสนาเราก็มีควรที่จะนำมาปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธเราควรที่จะปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนนั้นให้มีศีลจารวัดมีกิริยามารยาทสวยกว่าดีกว่าระเบียบว่าน้อมถ่อมตนดีกว่าฉลาดกว่าก็เรียกว่าบุคคลนั้นพัฒนาตนเองแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นมันก็จะเป็นคุณงามความดีเกิดขึ้นเป็นเครื่องประดับตนพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ว่าเครื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประดับกันอยู่หรือเครื่องทรงของพระราชามหากษัตริย์ก็ตามเครื่องคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรทุกอย่างเครื่องเพชรเครื่องพลอยทั้งหลายประดับร่างกายของคนเราอยู่ก็เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ว่ามันสวยก็ยังไม่สวยเท่าบุคคลที่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประดับในพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนไว้ว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังงามในเบื้องต้นคนต้องมีศีลเป็นมนุษย์ธรรมแม่ศีล5ที่พวกเราก็ศึกษากันอยู่ปฏิบัติกันอยู่จะควรที่จะพากันศึกษาและพากันปฏิบัติเพราะมันอยู่ในครอบครัวแล้วนะสามีภรรยาในครอบครัวในสมบูรณ์ได้ที่เป็นคนมีศีล5ได้สมบูรณ์ไม่ผิดศีลธรรมก็เป็นมนุษยธรรมขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้มันวุ่นวายอยู่เพราะคนไม่มีศีลธรรมนั่นเองทำให้เดือดร้อนวุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ไม่สงบถ้าคนมีศีลมันก็สงบเฉพาะศีลเขาเรียกว่าปกติอยู่ในความสงบจึงเรียกว่าศีลเป็นของเย็นถ้าคนมีศีลธรรมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาถ้าควรที่จะมีศรัทธาเชื่อในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ปลูกฝังขึ้นคนที่ไม่มีศีลควรที่จะตั้งใจรักษาศีลคนที่ไม่เคยฟังเทศฟังธรรมควรที่จะน้อมตนเองไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะรู้จักดีจักชั่วเพื่อจะได้น้อมสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปฏิบัติตนสิ่งใดไม่ดีจะได้ลดละปล่อยวางทิ้งไปคนที่ไม่มีจาคะไม่เคยบริจาคทำบุญทำกุศลเพื่อเสียสละเพื่อจานแบ่งปันให้ความสุขแก่บุคคลอื่นก็ควรที่จะทำเอาไว้คนไม่มีปัญญาควรที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้ก็คือให้รู้จักว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาท่ามกลางคนจนเฒ่าจนแก่จนถึงที่สุดคือความตายสร้างปัญญาให้รู้ถ้าหากรู้จักว่าเราปลูกฝังเราก็จะให้เป็นคนมีคุณงามความดีประดับตนเราก็ต้องอาศัยซึ่งความเชื่อมั่นในหลักพุทธศาสนาแม้เราเรียนทางโลกก็ดีก็ไม่หนีจากหลักของพุทธศาสนาอะไรแต่พุทธศาสนานั้นเราเป็นเครื่องประกอบเข้ามาอีกเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพเพื่อประกอบให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสูงขึ้นเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วเราก็ตั้งใจเนี่ยความตั้งใจทำงานของพวกเรามันก็เป็นความตั้งใจในตั้งใจอยากเป็นผู้มีศีลถ้าเรามองดูศีลแล้วมี5ข้อที่เราก็รู้กันอยู่แต่ศีลแต่ละข้อละข้อนี่ที่เราจะเป็นมนุษยธรรมถ้าเรารักษาได้มันมีคุณภาพสูงเช่นศีลข้อที่1ถ้าหากพวกเรานี้เป็นผู้มีศรัทธาในเชื่อศีลข้อที่1ถ้าเรารักษาได้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายกันทั้งเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดความเมตตาเห็นชีวิตซึ่งกันและกันรักชีวิตเขากับชีวิตเรานี่เหมือนกันแล้วก็ทำลายกันไม่ได้เมื่อทำลายกันไม่ได้เราอยู่ที่ไหนนั่นก็ไม่เกิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอะไรมีแต่ความรักความเมตตาอยู่ด้วยกันได้คิดดูสิมีสักข้อเดียวเท่านี้แหละถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครถ้ามีทุกคนนะมีศีลข้อเดียวนี้เราจะเห็นคุณภาพว่าเราเดินไปที่ไหนกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นที่ไหนเราไม่ต้องกลัวดีถึงขนาดนั้นข้อเดียวไม่ต้องกลัวคนอื่นจะฆ่าเราสบายแล้วแค่ข้อหนึ่งนี้ก็มีคุณภาพสูงถ้าข้อที่สองนี่ถ้าหากว่าเรารู้จักทรัพย์ของบุคคลอื่นกับทรัพย์ของเรามีความมองเห็นเท่ากันเพราะมันหายากเราก็ไม่ขโมยของบุคคลอื่นมาเป็นของตนไม่แย่งชิงเอาไม่ปล้นไม่กี้ไม่วิ่งราวอะไรเพราะเป็นสิ่งที่หายากเราเห็นใจคนอื่นเราก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เราก็ต้องได้สินเพราะเราเว้นได้ได้สินข้อสองถ้าเรามีสินข้อสองนี้ดีและจะมีคุณภาพแค่ไหนมีความดีแค่ไหนใครมีทรัพย์สมบัติอยู่ที่ใดรถเรือก็ดีร้านค้าต่างๆขายสิ่งของทุกอย่างเปิดไปหมดทุกร้านได้ในเมืองใหญ่ๆถ้าคนมีสินข้อสองแต่ของไปนอนอยู่ที่อื่นก็ได้ไม่มีความเสียหายอะไรไปเลยไม่มีเสียหายเพราะไม่มีคนขโมยคิดดูสิแค่สองข้อนี้มันมีคุณภาพสูงแค่ไหนพุทธเจ้าจึงอยากให้รักษาถ้ายังไม่มีควรที่จะสร้างให้มีขึ้นมีความสบายที่ขนาดนั้นเนี่ยสมบัติเอาไว้ที่ไหนนี่ไม่มีหายนอนหลับสนิทมันนี่ศีลข้อที่3บัดนี้ถ้าหลับหากว่าเราไม่ติดสามีภรรยากันไม่ติดไม่ล่วงเกินจิตใจซึ่งกันและกันมีความปองดองสามัคคีกันอยู่เป็นมนุษย์จะทำอยู่สามารถจะบรรลุธรรมถึงพระโสดาบันบุคคลได้คนมีครอบครัวอยู่เพราะทำไม่ผิด เราไม่ร่วงเกินซึ่งกันและกันแล้วมันก็สามัคคีกันที่ในครอบครัวไม่แตกไม่แยกกันไม่ผิดไม่เถียงกันเพราะไม่นอกใจกันมันนี่ในบ้านเมืองมันเรื่องไม่เกิดวุ่นวายเรื่องสับสนต่างๆที่เราเป็นผู้ดีเราเห็นคนที่ไม่ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาเป็นผู้ดีในครอบครัวที่ดีเขาเห็นครอบครัวที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็น่ารังเกียจติเตียนถ้ามันปฏิบัติดีไปด้วยกันหมดนะครอบครัวไหนมันก็อยู่ในความสงบความสามัคคีครอบครัวนั้นก็มีความสุขอยู่ไม่มีเกิดเรื่องราวทุบตีฆ่าฟันนันแทงกันอยู่ไม่มีถ้าสินข้อนี้รักษาได้ข้อ3ในข้อที่4เป็นถ้าหากการพูดจาปราศัยคุยกันนี้นะถ้าหากเรารู้แล้วว่าถ้าหากเราโกหกหลอกลวงคนอื่นพูดไม่จริงต่อคนอื่นมันจะเสียหายไม่ดีเราควรที่จะพูดซื่อสัตย์ต่อซึ่งกันและกันเพราะความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นในคำพูดของคนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีใต้ระดับก็ดีผู้น้อยก็ดีควรสรรเสริญถ้าหากคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายแม้เราจะตายไปแล้วก็ตามแต่คุณงามคุณดีที่บุคคลนั้นฝากเอาไว้สัจจะของคนนั้นมีคนคิดถึงว่าคนนั้นเขาพูดมีศีลธรรมนั่นเป็นอย่างนี้ก็ไว้ใจกันได้หมดที่ในครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานก็ดีเพื่อนฝูงในหน่วยงานต่างๆพอพูดออกไปแล้วมันไว้ใจกันมันซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่หลอกลวงกันนะก็สบายใจนะนี่เป็นอย่างนี้ถ้ารักษาได้มันนี่ข้อ5ถ้าหากการเราไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทำให้ฐานแห่งประมาทในชีวิตที่เกิดมาแต่คนทั้งหลายเขาก็เรียกว่าแย่งตัวผู้เทศอยู่มันดื่มอยู่ในสังคมนะอาจารย์ไม่เมานี่ไม่เป็นไรมันก็หาว่าอย่างนี้แต่ของมึนเมามันเป็นของที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนมันเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์ถ้ามันได้หมดทั้ง5ข้อเรียกว่ามนุษย์จะทำมีจริยาธรรมมีจริยามารยาทดียืนเดินนั่งนอนเขาดีคนที่เขาไม่เมาเหล้าเมาสุราถ้าเกินตัดเกิดดื่มสุราเมรัยเมาทุกวันทุกวันนะก็ดูดูมันเป็นยังไงมันเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์นะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเดินมันก็เดินไม่ดียืนก็ยืนไม่ดีนั่งก็นั่งไม่ดีนอนก็นอนไม่ดีทั้งคนเมามันเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์จึงไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ครบศีลห้าไม่ใช่มนุษย์ถ้ามีศีล5บริบูรณ์ก่อนจึงเรียกว่ามนุษย์จะทำตั้งอยู่ในมนุษย์ที่จะคุ้มครองให้มนุษย์มีศีลาจารวัดมีกิริยามารยาทที่สวยงามท่านจึงชี้โทษเอาไว้ถึง6อย่างในศีลข้อสุดท้าย1ต้องเสียทรัพย์เราต้องดูใครดื่มทุกวันต้องเสียเงินทอง2ถ้ามองมาแล้วก่อทะเลาะวิวาสมีบ้างไหมนั่งอยู่ด้วยกันอาจจะมีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแม่มันนะถ้าเมามาแล้วก่อทะเลาะวิวาสจะทุบตีกันเข้าไปใกล้กันไม่ได้นะ3ถ้าดื่มมากๆเมาแล้วไม่ละอายใครเห็นไหมคนเมาเดินตามถนนหนทางคนเมาเนาะพูดก็มากด้วยเดินไปก็ไม่สวยไม่งามเสียศักดิ์ศรีอาเจียนอยู่บ้านของใครก็ได้นอนอยู่ตามดินก็ได้หัวซุกต้นไม้อยู่ตามเก้าอี้ตามสวนก็อยู่นี่มันเสียศักดิ์ศรีอย่างนี้สิท่านไม่ละอายใครทั้งนั้นเนี่ยถ้าเขาเมาในนี้สี่เกิดโรคภัยไข้เจ็บกินลงมากเป็นโรคตับแข็งตับบวมเป็นโรคในตามาผ่านได้เป็นกันมาเยอะเลยเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เยอะๆนะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์กันอยู่ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละสอนก็ไม่เอาเป็นไปจนตายรักษาไม่หายนี่เป็นหนีโทษของมัน ตอนกำลังปัญญาถ้ามาเมาแล้วไปประชุมไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนจำได้เมื่อไหร่คนเมาจำไม่ได้ดื่มเหล้าเราไปนั่งสมาธิก็ไม่สงบไปฟังปกถาธรรมก็ไม่รู้เรื่องไปเข้างานประชุมที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องเพราะคนเมามันถอนกำลังปัญญาหกจะต้องติเตียนคนเมาทุกวันทุกวันเพื่อนเขาก็ติเตียนสามีภรรยานี่ก็ติเตียนกันอยู่แล้ววันนี้ถ้าเพื่อนฝูงที่สนิทกันถ้าเมาทุกวันทุกวันเพื่อนเอาไปส่งบ้านทุกวันทุกวันเอาใส่รถไปส่งเพื่อนเขาก็ติเตียนคนเฒ่าคนแก่นักปราชญ์ทั้งหลายก็ติเตียนเสียศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่สวยไม่งามไม่มีจริยธรรมเหตุฉะนั้นถ้าใครเล่นได้แล้วจะได้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดีเป็นมนุษยธรรมท่านจึงให้อานิสงส์เอาไว้ถ้าใครรักษาศีลได้หนึ่งข้อที่หนึ่งนั้นถ้าใครรักษาศีลได้สมบูรณ์ดีเกิดชาติใดพบใดคนนั้นจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ตายง่ายๆข้อสองถ้าหากใครรักษาศีลข้อสองดีเกิดขึ้นมาแล้วทรัพย์สมบัติเอาไว้ที่ไหนไม่มีโจรขโมยลักเอาไปไม่ค่อยไม่เสียหายของสามถ้ามีสามีภรรยาในควบคุมดูแลกันดีถ้าไม่มีใครมาแย่งสามีภรรยาของตัวเองไปแต่งานกันแล้วอยู่จนเฒ่าจนแก่จนตายไปด้วยกันห้าถ้าศีลข้อที่สี่ถ้าเรามาคิดดูแล้วถ้าเราพูดซื่อสัตย์สุจริตต่อคนแล้วคนก็พูดแต่คำจริงกับเราไม่มีใครมาหลอกลวงได้ฟังแต่คำดีๆคำซื่อสัตย์สุจริตเป็นอานิสงส์ข้อ6ว่าข้อ5ถ้าหากว่าศีลข้อสุรานี้ถ้าเรารักษาได้แล้วเป็นผู้มีสติปัญญาดีเที่ยงธรรมเดินไปมามีศีลาจารวัตดีท่านให้อานิสงส์ไว้ศีลทั้ง5ข้อถ้าใครรักษาได้แล้วจะได้อานิสงส์ถ้าใครไม่รักษาก็จะไม่ได้อานิสงส์เราควรที่จะปลูกให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเราสร้างให้มีคนสมาทานศีลกับคนมีศีลมันต่างกันคนสมาทานศีลเขาสมาทานศีลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ในวันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วก็ศีลขาดเขาเรียกคนสมาทานศีลก็ต้องไปต่อศีลใหม่ฉะนั้นคนสมาทานศีลถ้าคนมีศีลแล้วไม่ต้องไปสมาทานกับพระไม่ต้องมาสมาทานบ่อยๆเพราะเขามีอยู่แล้วศีลทั้งห้าข้อนี่ก็มีสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมาสมาทานเขาเรียกคนมีศีลคนมีศีลนี่แหละถ้าหากเราจะไปพักบ้านของใครไปที่ไหนนี่เป็นคนไม่เดือดร้อนเพราะเป็นคนปกติเป็นคนเย็นไปนอนบ้านของใครก็ไม่กลัวให้ไปนอนได้ไปพักบ้านเจ้าของบ้านเขาสบายใจความดีมันมีอย่างนี้เรียกว่าคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมประจำอยู่นี่เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับที่สวยงามนะมันนี่ข้อที่สองนั้นคือมัจเฉกัลยานังงามในถ้ำกลางคือต้องเป็นผู้มีสมาธิการฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิไม่ให้จิตใจของเราวอกแวกไม่ให้จิตใจของเราคิดมากเขาพูดอย่างง่ายๆคนคิดมากมันทุกข์มากคนคิดน้อยมันทุกข์น้อยอย่างง่ายๆถ้าใครคิดมากเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์มากเพราะจิตใจมันมีภาระมากมันก็ต้องทุกข์มากมันแปลกอยู่นะจิตใจของคนคิดทุกข์มันยิ่งคิดมากนะนอนไม่หลับมันก็ยังคิดอยู่นั่นเองดื่มน้ำไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้มันก็ยังคิดอยู่นี่คนจึงเป็นโรคประสาทโรคจิตมากจนไม่มีที่จะเจ็บในโรงพยาบาลนับวันจะเป็นมากขึ้นก็เพราะคนคิดมากนั่นเองคนเครียดมากนั่นเองภาษาหลอกท่านจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นไม่ให้มันคิดมากเครียดมากมันจึงจะไม่ทุกข์มากไม่ให้จิตใจมีภาระมากจิตใจคิดมากก็คือมันทำงานมากมันเองมันจึงเป็นทุกข์วันนี้ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันทำงานละหลายอย่างนั้นวันหนึ่งแล้วมันเป็นทุกข์ตื่นขึ้นมาทำมันหนึ่งกลางวันทำมันหนึ่งเที่ยงทำมันหนึ่งบ่ายทำมันหนึ่งค่ำทำมันหนึ่งร่างกายอ่อนแอจะเป็นโรคไทยแค่เสียงอ่อนเพลียร่างกายจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็คิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่คิดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาคิดประทังเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นท่านจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อให้ใจของเรามันสงบ จสงบจึงจะมีความสุขคนใจไม่สงบมีแต่ความทุกข์ทุกวันนี้คนมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็คือใจไม่สงบควรแล้วที่พวกเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิจิตใจเป็นสมาธิคือจิตใจที่จะอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแต่ไม่ใช่อารมณ์ทุกข์นะอารมณ์ที่มีความสงบมีความสุขคือมันจะลดละความคิดที่มากๆออกไปมันจะอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นก็ทำงานอย่างเดียวมันร่างกายของเรานี่ทำงานอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านไปนอนทับสบายจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันคิดอารมณ์เดียวไม่ใช่อารมณ์ทุกข์เขาทำอารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวเขาก็มีความสุขเพราะเขาไม่มีภาระอะไรมากแต่เราจะแยกเวลาเราทำงานเวลาทำงานเราก็พยายามทำงานของเราเช่นเขียนหนังสือก็ดีเขียนแบบเขียนอะไรต่างๆทำงานอยู่แล้วจ่ออยู่ในงานของเราเป็นสมาธิอยู่กับงานนั้นใครก็มีอ่านหนังสือก็มีสมาธิกับหนังสือทำการงานทุกอย่างจิตมันจ่ออยู่กับงานนั้นไม่วางงานนั้นอยู่เป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นคนขับรถเขาก็มีสมาธิอยู่ในการขับรถของเขาพอวางจากงานทั้งหลายเหล่านั้นหลบเข้ามาดูจิตใจของเราจิตใจของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับในขอบเขตของชิ้นทำไหมมีความสบายบ้างไหมหรือมีความทุกข์นี่อย่างง่ายๆใช้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่มาประคองจิตของเราให้สงบอยู่กับตัวอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นเราจะอ้างว่ามันไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำสมาธิหรอกท่านมีแต่งานแต่เวลาหายใจเรายังมีอยู่เวลาที่จะทำเวลาอาบน้ำยังมีเวลารับประทานอาหารยังมีคนอื่นขับรถเรานั่งอยู่ในรถมันยังมีเวลาว่างเยอะแยะเลยถ้าคนรู้จักทำเราใช้สติสัมปชัญญะตัวตาดูจิตของเรามันคิดเรื่องอะไรมันอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมเพื่อจะประคองไว้อยู่กับตัวไม่ให้มันพุ่งสร้างออกไปข้างนอกนี่การฝึกอย่างย่อๆเพื่อประคองจิตใจของเราอยู่ในความสงบเมื่อบุคคลรู้จักวิธีละเสียสละอารมณ์ต่างๆออกได้คนนั้นเรียกว่าคนปลงได้วางได้ง่ายนอนหลับสบายมีความสุขไม่ต้องกังวลเขาเรียกจิตสงบง่ายถ้าทำสมาธิฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิคนที่มีสมาธิจิตใจเป็นสมาธิดีเขาจะมีความสุขอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพราะเขาไม่กังวลไม่เครียดไม่เดือดร้อนคนที่มีสมาธิเขารู้จักเลือกคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจึงคิดสิ่งไม่เป็นประโยชน์เขาไม่คิดเรารู้จักหาความสุขใส่ตนเองนี่เป็นเครื่องประดับอยู่ในความสงบของบุคคลถ้าใครจิตใจมีสมาธิดีอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้วคิดในทางที่ดีแล้วคนนั้นแหละมีเครื่องประดับที่ดีแล้วจะเห็นว่าบุคคลนั้นทำไมเขาไม่เครียดเขาไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อนวุ่นวายเขายิ้มแย้มแจ่มใสสงบสบายอยู่เขาจะไม่อยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตอะไรก็ตามแต่เขามีความสงบสบายเพราะเขารู้จักฝึกฝนอบรมจิตใจของตนทำไมจึงอยากให้ฝึกสมาธิเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเราทุกคนนั่งอยู่นี้มีจิตวิญญาณกับรูปร่างกายเป็นคู่กันอยู่ถ้าหากเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นถ้าใจของเราไม่ดีแล้วมันพูดไม่ดีและก็มันทำงานไม่ดีเห็นง่ายๆเลยทีเดียวถ้าคนใจไม่ดีคนมีความทุกข์แล้วถ้าใจของเราดีแล้วพูดก็ดีแล้วทำงานก็ดีด้วยคนใจดีอย่างง่ายๆเห็นอย่างง่ายๆอยู่ตรงนี้จึงต้องเราต้องการดีแล้วก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มันดีถ้ามันไม่ดีคนทำชั่วทำบาปวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจของเขาไม่ดีทั้งนั้นใจของเขาไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมทั้งนั้นจึงทำให้เกิดเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ทุกวันเพราะคนใจไม่ดีถ้าคนใจดีแล้วไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทำให้สังคมทั่วไปเสียหายอะไรคนใจดีเอาลองดูเรานั่งอยู่ด้วยกันใจดีหมดทุกคนไปกันหมดหมู่นี้ไปไหนไม่แตกสามัคคีกันแน่เพราะเขาพูดรู้เรื่องกันรู้จักการปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่คนใจดีมันเป็นอย่างนั้นพูดมันก็ดีไม่กระทบกระเทือนกันทำงานก็ดีมีคุณภาพสูงคนใจดีขยันหมั่นเพียรนี่แหละจึงควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรานั้นให้เป็นคนใจดีเอาไว
้ ทำนะคะคือการนั่งสมาธินะการที่บางครั้งเราเริ่มไปจนใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะบางครั้งอาจจะเกิดการท้อแท้นะคะในการปฏิบัติธรรมถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่เห็นผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนจริงเราจะมีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปได้ข้อหนึ่งนะคะข้อสองในลักษณะที่คนที่ปฏิบัติมาบ้างแล้วในกรณีที่ญาณทัศนะไม่แจ่มชัดมากแล้วก็ยังปฏิบัติธรรมด้วยความสม่ำเสมอจะเป็นวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้ญาณทัศนะเนี่ยดีขึ้นนอกจากการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
ตอบในข้อที่หนึ่งคือการที่ทำสมาธิเมื่อผลความสงบยังไม่เกิดขึ้นมันก็ท้อแท้นะอย่าเพิ่งไปท้อแท้มันต้องขยันทำต่อไปทำไปมันได้อยู่แต่มันได้น้อยเพราะจิตใจยังไม่สงบเป็นสมาธิเขายังไม่เห็นผลถ้าจิตสงบเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิสงบนิดหน่อยเพียงเฉียดเขาจะยังไม่รู้มันมีความสุขกันถ้าสงบถึงอุปจารสมาธิถึง30นาทีจิตสงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเพิ่มความสุขเกิดขึ้นจะมีปิติและมีความสุขเกิดขึ้นให้เป็นเครื่องจูงใจให้เขามีศรัทธาแล้วถ้าเกิดทำความสงบได้เร็วละนิวรณธรรมได้เร็วจึงไปถึงอัปปนาสมาธิถึง40นาทีหรือชั่วโมงนั้นเขาจะรู้เองว่าความสงบที่เป็นความสุขนั้นจะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจไม่ต้องให้ใครชวนทำสมาธิคนนั้นเขามีความสุขได้รับความสงบแล้วเพราะว่ามีความสุขเหลือล้นเลย10ปีก็ไม่ลืมมัน20ปีก็ไม่ลืมความสงบคนนั้นถ้าเปรียบเทียบทางโลกนะเหมือนบุคคลทำงานอยู่ในห้องแอร์เนี่ยหรือนอนอยู่ในห้องแอร์นอนสบายมันนี่เวลาเขาออกไปข้างนอกไปถูกความร้อนอยู่ข้างนอกอากาศข้างนอกหรือความสุขละมุนวุ่นวายจิตเขาก็จะอยากหลบหนีจากความร้อนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์สบายคิดถึงความเย็นนั้นความสบายนั้นนี่คนที่ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเมื่อมันยังไม่ถึงสมาธิต้องขยันต้องทำอยู่นะมันได้อยู่แต่มันได้น้อยมันยังไม่สงบมันจะเพิ่งไปอ่อนแอท้อแท้เพราะครูบาอาจารย์ท่านทำมาก็เหมือนกันบางวงก็ต้องทำเป็น5ปี10ปีถึงกว่าจะได้สงบมันไม่ใช่ของเล่นในการบวชอยู่เหมือนกันนางองค์นี้ท่านบวชท่านสาเดียวนี้ท่านก็สงบแล้วเนื่องแต่สติสัมปชัญญะของตนเองจะควบคุมจิตใจของเราได้รวดเร็วแค่ไหนแล้วละปล่อยวางนิวรณธรรมได้เร็วก็จะสงบเร็วแต่บางคนนั้นอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรนะพอนั่งสมาธิเข้าไปมีแต่เรื่องคิดนะบางคนเนี่ยหาเก็บหอมรอมริบมาหมดเลยเรื่องอะไรกี่ปาฐะมันไปขนมาหมดมันก็ไม่สงบสิขนมาคิดเวลาอยู่เฉยๆคุยกันนี่เหมือนไม่มีอะไรเลยเวลาก็ไปนั่งอยู่เดี๋ยวๆเงียบๆโหมีแต่เรื่องราวเลยกันนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ข้อหนึ่งก็ขอให้ขยันทำต่อไปอย่าไปท้อถอยถ้าไปถึงความสงบแล้วนั่นไม่มีใครบอกเลยเขาจะขยันตั้งเช้าตั้งค่ำเพราะเขาเห็นความสุขเหมือนคนขยันเข้าไปในห้องแอร์เนี่ยมันขยันเข้าไปมันไม่อยากร้อนจิตมันจะหลบเข้าไปอยู่ในความสงบเรื่อยๆเรื่อยๆมันเห็นความสุขผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งนั้นแหละมีครอบครัวก็ได้ทั้งนั้นทำได้คนหนุ่มคนสาวทำได้ทั้งนั้นมันมีประโยชน์มากนะถ้าจิตสงบเป็นสมาธิหนึ่งความจำแน่นยำด้วยนะอานิสงส์มันสองอยู่ในสังคมไม่ผิดใครด้วยเพราะเขาเป็นคนสงบคนมีสมาธิสามเมื่อปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าย่อมแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นอันนี้สองของสมาธิสี่ถ้าหากมีบารมีสามารถมีแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นหมดเลยคนจะไปจะมาหาเรานี่เห็นหมดเลยมาดีมาไม่ดีรู้นั้นยากนะมันเป็นของยาก สักร้อยคนจะได้สักคนหนึ่งก็ยังยากอยู่เหมือนกันบัดนี้ห้าอันนี้สองมันสามารถดับจิตของคนอื่นได้อันนั้นยังยิ่งพิเศษคนนั่งอยู่มากๆใครคิดเรื่องอะไรรู้นี่เป็นพิเศษต้องออกมาจากสมาธิครูบาอาจารย์นี่พันๆองค์นี่ก็ได้สองสามองค์ไปไงห้าองค์ไปแค่นั้นผู้ปฏิบัติสามารถดับจิตลูกศิษย์ได้คิดอะไรไม่ได้นะจะนั่งอยู่ใกล้ๆท่านท่านทวงเอาทวงเอาเหนียวกับคิดว่าหลวงปู่หลวงตานี่เป็นหลวงปู่ตาทิพย์เนี่ยก็เลยพูดนี่เป็นอย่างนี้อานิสงส์ของการทำสมาธิอาตมาว่าแค่ได้สามข้อเบื้องต้นมันก็ดีแล้วหนึ่งความจำดีไม่หลงไม่ลืมมันก็ดีแล้วสองอยู่ในสังคมไม่ผิดผู้ใดเพราะเขาสงบเขาฟังเขาคุยเสียงกันเรื่องอะไรก็ฟังอะไรถูกอะไรผิดเขารู้นะเป็นมีสมาธิเขาไม่เสียงคนหนึ่งอยู่ในสังคมวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้านี่จะแก้ไขด้วยตนเองต้องเข้าสมาธิแล้วดูสาวหาต้นเหตุของปัญหานั้นมาจากเหตุไหนเลยพอรู้ต้นเหตุเขาก็ดับที่เหตุเลยทุกข์ก็ดับไปทันทีนี่คนมีสมาธิมันดีอย่างนี้มันนี้ข้อปัญหาข้อที่สองนั้นเมื่อหากเรากำลังบำเพ็ญอยู่เหมือนกับพูดเมื่อกี้น่ะว่ายานที่จะอย่างรู้หรือเข้าฌานมันเข้าไม่ได้หรือยานมันเห็นพอเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นถึงอุปจารสมาธิเราก็จะไปดูนะพอมันเห็นภาพต่างๆเกิดขึ้นพอส่งจิตออกไปดูจิตก็ออกจากฐานไม่สงบมันก็ดับไปในเรื่องเห็นเข้าใจอันนี้ง่ายๆใช้สติสัมปชัญญะดูจิตของตนและจิตของตนสงบอยู่ในอารมณ์นี้แสงสว่างนี้เกิดขึ้นมองเห็นสิ่งนั้นนั่นก็พยายามใช้สติสัมปชัญญะความลึกได้รู้ตัวเนี่ยประคองจิตของตนเองให้อยู่ในอารมณ์ที่มันมีแสงสว่างเท่านั้นเองมันก็จะสว่างอยู่นั้นตลอดจะดูได้ชัดเจนเลยเพราะจิตมันนิ่งอยู่เหมือนเราประคองไปฉายนี่นะไปฉายไปฉายแล้วไปฉายไม่กระดุกกระดิกจอใส่ที่ภาพมันอยู่ฝาผนังแม้มันเคลื่อนไปที่ไหนมันจะเห็นชัดอยู่ตลอดอย่างนั้นเลยไม่มีไปที่ไหนก็คือจิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่ตนเองประคองเอาไว้ที่มันเกิดแสงสว่างนั่นก็เห็นชัดเจนอย่าไปติดอยู่ที่นั่นนะโยมมันก็จะติดสิพระมันก็ติดเห็นหมดเขาบอกเบอร์บอกหัวอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาติดอยู่แค่ตรงนี้เองเราก็เห็นแล้วก็บอกโยมถูกก็เลยเอาละสักหน่อยมันอยากได้ก็บอกไม่ถูกโยมก็ชิบหายเงินลูกศิษย์มันนี่มันเสื่อมถ้าเกิดความอยากแล้วจิตไม่สงบเข้าถึงจุดมันจุดอารมณ์นั้นมันก็ไม่เห็นอีกอย่าไปคิดมันเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเถอะแสงสว่างอาตมาอยากให้มีสติสัมปชัญญะประคองจิตให้สงบลึกก็ไปถึงอัปปนาสมาธิเลยให้สงบนี้ไม่สนใจละเรื่องอยากให้สงบก่อนอย่าให้เข้าห้องแอร์ก่อนเลยอย่าไปอยู่นอกห้องแอร์มันอยู่อุปจารสมาธิแค่นั้นเองจิตนะให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิก่อนจึงออกมาดูที่หลังก็ได้ท่านถ้าเปรียบเทียบเราเรียนทุกวันนี้เราศึกษาคณิกะสมาธิก็เหมือนเราจบปริญญาตรีมันอุปจารสมาธิก็จบปริญญาโทมันนี่อัปปนาสมาธิก็จบปริญญาเอกมันเปรียบเทียบทั้งโลกวันนี้เราเรียนจบให้เป็นปริญญาเอกก่อนจึงมาเปิดดูแต่ใบพกมันก็รู้ดอกมันปริญญาโทนั่นหนังสือเล่มนั่นดูแต่ใบพกมันรู้เรื่องเลยเพราะเรียนผ่านไปแล้วแล้ววันนี้เวลาเราอยากดูแล้วอยากดูก็มาพักจิตอยู่นั่นดูโอนมาพักจิตพอจิตสงบไปถึงอุปจารสมาธิพักดูสิ่งนั่นสิ่งนี้สักหน่อยไม่ต้องเข้าไปถึงอัปปนาก็เลยดูเล่นเหมือนคนเดินทางนี่เราเดินทางไปอยู่นี่นะเรานั่งรถไปนี่ที่ก็มีไฟเหลืองอยู่สี่แยกนะเราไปจอดรถดูไฟอยู่นั่นได้เราไม่ต้องเอารถตัวไปไหนถ้าเราผ่านไปมันก็ไม่มีมันดับยังต้องจำให้ดีตรงนี้เท่านั้นเพราะมันอยู่ตื่นๆสิ่งอย่างนี้มารู้เรื่องดีแล้วตอบได้ไม่มีติดไม่มีติดขัดข้องพอเข้าใจไหมมีแค่นั้นนะรีบทำไปจะไปติดข้างอยู่ถึงอัปปนาสมาธิงานที่จะเดินทางหน้าเนี่ยยังมีเยอะเลยสร้างปัญญาสติปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานถึงอัปปนาสมาธิแล้วเราเรียนมันก็เรียนเราจบปัญญาเอกแต่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะคล้ายๆอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะละกิเลสอะไรเลยมีแต่จะกอบเอาจะโกยเอาเนี่ยทางโลกนั่นนี่นะ ซึ่งนั้นถ้าศึกษาธรรมะแล้วมันไม่โกยเอานะแบบมันรู้จักพอนะรู้จักแก้ไขรู้จักพอดีพอเหมาะพอสมทั้งนั้นเลยรู้จักพอดีเลยมันมาจริงแจกมันซื้อความพอดีให้เพื่อมันทันสมัยข้อหนึ่งเป็นของธรรมะที่จะแก้ไขให้ทันสมัยนี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเรื่องละกิเลสเราทำความเพียรมาจนถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเขาเรียกจบสมถะกรรมฐานไม่ได้เรียนวิปัสสนากรรมฐานมันก็เรียนจบทฤษฎีอย่างนี้นะเอ้ากรมชนนี่จะรู้ดีนะผสมปูนเท่านี้ล่ะทรายมีเท่านี้หินเท่านี้เหล็กมีเท่านี้เจาะลึกลงไปเท่านี้ในช่างนั่งเจาะอยู่นี่เห็นกันรู้กันลงพื้นวางรากฐานจนกระทำลึกฉีดอัดหินยังไงรู้เรื่องแค่นั้นแหละแต่มันจะไม่รู้ความเสื่อมเสียและความเสื่อมสลายของมันความตัดแตกหักพังของมันเพราะเราต้องศึกษาต่อจะทำยังไงถึงจะมั่นคงเจ้าของที่มั่นคงแล้วมันจะแตกสลายไหมอันนั้นเป็นด้านปัญญาศึกษาทางปัญญาก็จะรู้สิ่งรอบตัวแล้วคนยังจะได้สบายนะมันยังไม่สบายนะจบปริญญาเอกยังไม่สบายต้องศึกษาธรรมะเป็นด้านวิปัสสนากรรมฐานนะเข้ามาปฏิบัติก่อนว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรมีโทษยังไงมีคุณยังไงเขาศึกษาเมื่อศึกษารู้แล้วจะได้เกิดความสบายเนี่ยคนทั้งหลายไม่รู้เวลาถามไปไหนโยมจะไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานเวลาถามโยมดูว่าโยมทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิหรือยังเลยหนูเนาะจิตใจยังไม่เป็นสมาธิเลยไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยมันมีที่ไหนเขาไม่ได้เรียนมาตั้งแต่นู่นแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ขึ้นมาจนมาจบสำเร็จจนเขา university มีที่ไหนฝรั่งก็เหมือนกันนั่นแหละใครจะมาทำปริญญาเอกเลยแต่พอเข้าโรงเรียนมันจะได้ยังไงมันต้องเรียนเป็นขั้นตอนตามระดับของมันเนี่ยโยมไม่รู้ก็เลยจะเข้าแต่วิปัสสนาลูกเดียวเลยมันไปเข้าอะไรมันจะไปทำได้ไงเนี่ยฝรั่งก็เหมือนกันนั่นแหละเขาอบรมสมาธิทุกวันนี่เขาก็เอาแบบนี้แหละไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานมันเนี่ยเล่นกัน5ปีไม่สงบสักคนเลยมันจะไปได้ยังไงไม่เรียนตามขั้นตอนฉะนั้นต้องมีขั้นตอนคือสมถะอันหนึ่งเพื่อทำจิตใจให้สงบยังวิปัสสนากรรมฐานเรียนลำเลียงด้วยปัญญาโดยเฉพาะแต่แก้ความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากใจของเราต้องเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานด้านปัญญาตรงนี้แหละสมควรเข้าใจหลักพุทธศาสนาถ้าไปสอนดูแต่จิตอย่างเดียวซะวัดไหนก็เอาลองดูมันมาศึกษามาไม่รู้กี่อาจารย์นึงไม่มีท่านสอนอย่างนั้นแต่เป็นวัดอื่นเป็นเรื่องของวัดอื่นดูแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่จิตพุทธพจน์ง่ายกันเพราะไปง่ายๆมันขึ้นเครื่องบินนึงพากันทำอยู่5ปี10ปียังไม่ได้อะไรเลยมันจะพิจารณาเนี่ยมันจะอย่างนี้เพราะมันไม่ไปตามขั้นตอนมันที่เป็นอย่างนี้แหละเวลาทำสมาธิอย่าไปเดือดร้อนนะค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจร้อนไม่ได้นะอยากให้มันสำเร็จเร็วๆนี่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีพื้นฐานมีภูมิปัญญามีสติปัญญารอบครอบก่อนเดี๋ยวจะย้อนถามมาตมาก็ได้บางคนสมัยขั้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศจบลงทำไมเขาบรรลุทำง่ายเลยอาจารย์อยู่อินเดียก็บรรลุทำง่ายเลยเขาศึกษามาหลายภพหลายชาติกันปฏิบัติมานานเขาก็บรรลุง่ายเขามีสติปัญญาพอทุกวันนี้บอกว่าเห็นทุกข์ไหมทุกข์อยู่ครับทุกข์ทำไมไม่วางมันวางไม่ได้ก็มันคนไม่เห็นทุกข์ถึงจะวางไม่ได้อันนี้แหละเห็นว่าตนเองรู้อยู่ไม่รู้มันจึงไม่วางเชื่อมันเชื่อตมานั้นรู้ว่ารู้ทุกข์ถ้าใครรู้ทุกข์คนนั้นต้องวางได้สิเขาจึงถ้าเขารู้เขาไม่รู้เนี่ยเขาจึงวางไม่ได้คิดดูดีๆนะในข้อนี้ป คนนี้ถ้ามันรู้แล้วมันวางได้นะไฟไหม้มือมันระบอกจับหิวมันไม่จับหรอกจับหิวมันถอยหลังนั่นน่ะเขารู้จริงรู้โทษจริงมันคนดื่มเหล้าเนี่ยถ้ารู้โทษของเหล้าเลยเขาไม่ดื่มเขาหยุดทันทีหยุดที่ใจสูบบุหรี่ก็เหมือนกันถ้ารู้จักว่ามันไม่ดีไม่มีประโยชน์เสียสตางค์เปล่าแล้วเขาก็ทิ้งอยู่ที่ใจของเขาเนี่ยคนจะละบาปความชั่วทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายนะอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมาฝึกฝนอบรมที่ใจใจนั้นมีอำนาจนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสำเร็จเรียบด้วยใจใจถึงก่อนอยากมานี่ก็เพราะใจอยากมาไม่ใช่ร่างกายมันอยากมาต้องคิดดูดีๆนะถ้าใจไม่อยากมานี่จะเอารถยี่ห้อไหนไปรับเขาไม่นั่งนั่นไม่ขึ้นตรงนี้เห็นชัดเจนถ้าใจอยากมานะเดินมามันก็มาได้กันเป็นจึงเลี่ยงอยู่ที่ใจมันควบคุมร่างกายของเรานี่ก็เหมือนอย่างพูดควบคุมไม่พูดไม่ดีเพราะใจไม่ดีควบคุมไม่ทำเสียหายไม่ดีก็เพราะใจของเขาไม่ดีแล้วควบคุมไปทางที่ชั่วอยู่ทุกวันคนทำชั่วทั้งหลายอยู่ทุกวันเพราะใจของเขานั่นเองมันจะหยุดที่โน้นที่หยุดมันจริงๆหยุดความชั่วอยู่ที่ใจแต่ใจนี่จะคุมไม่ได้จริงๆก็มีนะมาจะพูดทำตั้งสูงขึ้นไปให้ฟังใจจะคุมร่างกายไม่ได้คือคุมไม่ให้มันใหญ่ไม่ได้เลยมันอยู่น้อยๆอยู่มันจากน้อยๆอยู่งั้นอยู่ไม่ได้คุมไม่ได้อยู่เหนืออำนาจของใจงาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากเป็นสาวอยู่อยากเป็นหนุ่มอยู่ถ้าอยู่ไม่อยู่คุมไม่ได้นี่ฝืนใจนี่เรียกว่ายอมจำนนตรงนี้พอมาถึงกลางคนอย่างนี้แหละอยากอยู่แค่นี้ก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็เท่ากับแก่งว่าเขาหัวงอกเป็นตันรุดตันนอนไปหมดคุมไม่ได้มีใครคุมได้วันนี้ถึงเท่าถึงแก่ถึงที่สุดก็ต้องตายใจก็คุมไม่ได้เต้นหนีไปเอาร่างใหม่แล้วเอาพบใหม่แล้วนี่คุมไม่ได้แน่นอนอันนี้สัจธรรมของจริงจิตใจคุมไม่ได้คุมร่างกายไม่ได้ไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมชาตินี่เราก็มาศึกษาธรรมชาติหน่อยสิมันจึงสบายแล้วไม่รู้ธรรมชาติไม่สบายนะเดี๋ยวมันก็จะหลงเงินมันไม่ได้ปัญญาสัมปทานเลยไม่รู้จักเท่าจักแก่ร่างกายมันเท่ามันแก่นะแต่ใจมันไม่เท่าไม่แก่นะต้องดูตนเองให้ดีนะอย่าไปดูคนอื่นมันไม่เท่าไม่แก่เลยจิตใจที่โลภอยากได้มากๆเห็นมาเห็น70กว่าปี80นี่นั่งเวลานั่งลงก็ดีเวลาขึ้นก็ก้นขึ้นก่อนหัวขึ้นตามทีหลังเมื่อไหร่ฉันจะรวยท่านอาจารย์มันอันตรมาใจอ่อนเลยทีเดียววันนะถามอายุ80กว่าแล้ววันนี้ผู้หญิงนะมันน่าหยุดฉันน่าจะเข้าวัดทำธรรมจำศีลเนาะ75 80เนี่ยมันถามแต่เรื่องรวยเรื่องเดียวนี่ฉันมาก็หัวเราะที่ฉันมาก็รู้จักธรรมะโอ้ยคุณยายน่าจะให้ลูกให้หลานก็เอาแล้วล่ะเงินทองเนี่ยใจมันยังดื้อดึงอยู่ยังหนุ่มตลอดอยู่ตรงนี้แหละเราจะได้ฝึกเพราะใจมันเป็นของที่ไม่ตายแต่ร่างกายของเรามันตายมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆชาติหน้าได้ชาตินี้ได้แค่นี้แหละชาติหน้าถ้าเป็นมนุษย์จะทำต้องสวยกว่านี้แน่มันถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์จะทำต้องขี้เหร่กว่านี้เพราะไม่มีศีลเชื่อจะมาไหมเวลาคนโกรธแล้วไปดูกระจกดูนี่ถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้เวลากำลังโกรธก็ถ่ายรูปสักรูปหนึ่งเวลากำลังยิ้มแช่มชื่นก็ถ่ายสักรูปหนึ่งแล้วก็เขียนเอาแขนไปฝาบ้านอะไรดูนี้รูปนี้กำลังทุกข์กำลังโกรธรูปนี้กำลังแช่มชื่นเบิกบานรูปไหนสวยกว่ากันเขียนลงตัวใหญ่ไปข้างล่างอีกก็จะดูได้แต่คนคนเดียวนั้นเป็นคนละรูปเลยนี่แหละจิตใจของการสร้างภพชาติให้รูปร่างกายของคนเป็นต่างๆกันในทุกวันนี้มันควรที่จะฝึกเอาธรรมะดีกว่าเนาะได้แค่ไหนก็ช่างมันเถอะลูกสูงๆดำๆดำๆขาวๆช่างมันเถอะเพื่อลดพ้นก็เอาเลยมันให้มันสุกเสียอาตมาเห็นครูบาอาจารย์เท่าเท่าแก่เห็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆไปก่อนนะมันเท่าเท่าแก่ๆนั่งเหี่ยวนั่งแห้งท่านยิ้มหลวงปู่เทศมันไปหาท่านดู จนได้จูงแล้วนะแต่ยิ้มนะเราหนุ่มๆยังยิ้มไม่ออกอยู่นะแต่นั่งเหี่ยวนั่งแย่งนั่งยิ้มออกคงจะนานแล้วก็จะถามอะไรอีกสัก
จะมีคำถามเลยนะถามว่าการนั่งสมาธิเมื่อนั่งไปถึงจุดหนึ่งมีความรู้สึกว่าจิตจะลอยเหมือนจากร่างเขาเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรและจะปฏิบัติอย่างไรต่อไป
เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่มันลอยออกจากร่างไปที่อื่นไปคิดที่อื่นถ้ามันลอยออกไปคิดที่อื่นมันออกจากสมาธิแล้วนั่นออกจากตัวไปแล้วแล้วมันไปเห็นอะไรบ้างมันลอยออกไปหรือมันลอยออกไปแล้วเราก็ต้องดึงมันขึ้นมาถ้ามันยังไม่สงบดึงจิตขึ้นมาให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานต้องบังคับจิตขึ้นมาให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานตอนมันไม่เป็นสมาธิแล้วมันออกจากรูปร่างกายไปไม่เป็นสมาธิมันไปที่อื่นแล้วเราต้องใช้สติสัมปชัญญะดึงจิตของเราขึ้นมาหาข้อธรรมกรรมฐานอย่าให้มันลอยออกไปอย่างนั้นให้มันสงบอยู่กับตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นสมาธิเมื่อมันเป็นสมาธิแล้วนั่นคุณตอนนี้เราไปสร้างปัญญาเป็นเราอยากดูอะไรแล้วจะส่งจิตของเราไปดูอยู่ในการควบคุมของสติสัมปชัญญะอันนั้นเรียกว่าส่งจิตนั่นแต่กำลังทำสมาธิที่แรกมันหายไปนั่งเข้าไปไม่รู้จิตมันหายไปไหนเลยบางคนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่หาไม่เห็นเลยจนมันออกมาเองมันอันนั้นแหละคือคนขาดสติสัมปชัญญะดูจิตของตนเองว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้นั่งคนหลับไปเลยปวนคอคอกอยู่ท่านั่งทำสมาธิเยอะแยะเลยหมูก็อดไม่ได้แล้วบางคนอดหัวแม่กันเลยไม่มีสมาธิกับหมูอยู่ใกล้หลับนะเลยขอเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่นอนพระก็ดีโยมก็ดีว่าตนเองเป็นเนสติไม่นอนคนเรานี่นั่งหลับได้นะอิ่มได้สบายเอาสามอริยบทอริยบทสี่คือไม่นอนไม่เอาสามอริยบทนั่งหลับได้อิ่มสนิทเลยพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันมีมาอวดอาตมาไม่รู้กี่คนนั้นมาต้องทดสอบหมดเพื่อความเข้าใจบางองค์บวชได้14พรรษาแล้วผมไม่เคยนอนสักทีบางองค์ก็บวชได้20กว่าปีไม่นอนสักทีผมมีแต่3มริยบทก็เลยปล่อยให้ท่านอยู่กุฏิดีๆได้เหมือนกันนั่งพิงฝาคนคอกคอกอยู่มาไปนั่งอยู่ใกล้ตรงที่หน้ามาก็เลยไปพูดทำอะไรสบายไหมนะครับปี2นะปี2เราย่องไปดูพูดอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ลงกุฏินี้ตื่นไม่เช้าก็เลยถามว่าท่านนั่งสมาธิสบายไหมเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรบ้างไม่ได้ยินเสียงอะไรสมาธิดีไหมถามแหนนอนหลับคนอยู่คอกๆอยู่ผมไปพูดอยู่ใกล้ๆปากได้ยินหรือเปล่าอย่ามาโม้แต่อย่างนี้สักทีแต่นี่ต่อไปในสองวันเปิดนี้หายจ่อยก็ไม่อยู่วัดด้วยแล้วคนนั่งหลับหลับได้สนิทนะถ้าสมาธิได้ฟังอยู่มีพระสามวงไปนะนั่งกับสมาธิอย่างดีเลยด้วยกันทั้งสามวงนั่งฟังอยู่ทางหน้าถ้ามีเทศน์องค์อยู่กลางนี่หลับสนิทเลยคนข้อเลยพอเทศจบแล้วเรียนโกนต่อไปก็บอกเพื่อนยิกขาลุกมายอมจำนนมันผมเทศเรื่องอะไรให้ฟังให้รู้จักเลยผมหลับอาจารย์เขาก็ยอมเพราะอะไรคนชนิดนี้เขาเคยเป็นวานรมาหลายชาติแต่เขานั่งหลับได้แต่เป็นลิงมาหลายชาติพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นเขานั่งหลับเขาไม่นอนถ้าใครนอนจะมีแต่นอนลูกเดียวเคยเป็นงูมาหลายชาติมันก็เอาแต่ลายนอนมันเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยของคนนึงเมื่อเราเข้าใจเราจะไม่ได้ติเตือนเตียนกันนะเวลาไปทำสมาธิเวลาไปโน้นไปนี่ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมึงเอาไปเนี่ยมันจะไม่ได้ติเตียนกันต้องเรียนอุปนิสัยไว้มันอุปนิสัยไม่เหมือนกันคนเรา พอเกิดมาไม่รู้ว่าใครเป็นสัตว์อะไรมาบ้างเป็นมาหลายชาติหลายอย่างกันนั่นแหละการทำสมาธิก็เหมือนอาตมาพูดให้ฟังจับฟังไหมเรื่องอุปนิสัยของสัตว์โลกสักนิดหนึ่งเอาไปเร็วๆสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระนนท์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไปเทศอยู่ในป่ายังไม่มีวัดมีอุบาสก5คนมาฟังเทศพอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอยู่ก็ตั้งใจฟังกันอยู่เนี่ยที่แรกพอพระพุทธเจ้าเทศอยู่อุบาสกคนหนึ่งเอามือเขียนดินเล่นอยู่ไม่ฟังเทศเลยเขียนดินเล่นอยู่นั่นแหละอุบาสกที่สองเนี่ยนอนหลับเลยหลับปุ้นเงียบเลยพระเจ้าเทศอยู่อุบาสกที่สามเนี่ยเล่นจริงไม่ลูกไปไม่เล่นเขย่าจริงไม่เล่นอยู่ในป่าเทศอุบาสกที่สี่เนี่ยแง้มดูอากาศดูส่องดูทางโน้นทางนี้เหลียวซ้ายแลขวาอยู่มองขึ้นฟ้าไม่ฟังเทศอุบาสกที่ห้าตั้งใจฟังด้วยความสงบพอเทศจบลงไปก็ได้บรรลุธรรมในผู้ที่ฟังด้วยความสงบวันนี้ก็พากันปรารถนาลาพระพุทธเจ้าไปพระอานนท์ก็เรียนถามพันเตพระเจ้าข้าอุบาสกทั้งห้าคนเวลาฟังเทศพระผู้มีพระภาคเจ้ากิริยาท่าทางไม่เหมือนกันสักคนเลยพระเจ้าข้าเป็นเพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าจึงตัดกับพระอนุนดูก่อนอนุนอุปนิสัยปัจจโยจัดโลกมีอุปนิสัยต่างๆกันอุบาสกที่หนึ่งเคยเป็นไส้เดือนมาหลายภพหลายชาติแล้วพอนั่งอยู่ที่ดินมือเขียนดินเล่นเงินนะไม่ใช่ในช่างนั่งอยู่ใกล้ๆมาในช่างธรณีวิทยาเจาะขึ้นดินเจาะน้ำกันใช่เรียนจบมาอย่างนั้นอุบาสกที่สองเคยเป็นงูนอนหลับอยู่ในรูในป่องนอนหลับฟังเทศน์นี่แต่หลับอุบาสกที่สามเคยเป็นวานอนมาหลายชาติจิตใจไม่กดแก่งอยู่กับต้นไม้ใบไม้ตื่นเช้าขึ้นมาต้องกระโดดทิ้งนั่นทิ้งนี่อยู่นั่นลูกคำเนี่ยไม่ฟังเทศน์อุบาสกที่สี่เคยเป็นหมอหอนดูลายมือคนนี้ดูดาวประจำชีวิตของคนก็เลยมองดูอากาศอย่างโน้นอย่างนี้ดวงดาวประจำชีวิตของคนอย่างนี้นี่คนเป็นหมอหอนทั้งพระทั้งโยมในทุกวันนี่มันเป็นยังไงเนี่ยดูแต่อากาศดูป่าวันนี้หลืบยามเป็นยังไงเป็นพรามตั้งฐานประภูมิยังไงดีไหมอะไรไปอย่างนี้แหละรักษาผมวันนี้อุบาสกที่ห้าเป็นคนที่จำใจฟังเทศน์เขาเรียนเวทมนต์บนคาถากับครูบาอาจารย์ของเขาเขาต้องตั้งใจด้วยความสงบเพื่อจะจำให้ได้กันอยู่ในความสงบพอฟังเทศน์พระพุทธเจ้าจบก็ได้รับลุบรรลุมรรคผลคือได้เป็นพระโสดาบันบุคคลในพระศาสนานี่อุปนิสัยปฏิโยเป็นอุปนิสัยต่างกันเอาลองดูลูกผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนต่างๆกันทั้งนั้นเหมือนกันยากบางคนก็เดินช้าบางคนก็เดินเร็วบางคนก็ทำการบางคนก็โกรธง่ายบางคนก็ไม่ค่อยโกรธมีหลายอย่างบางคนก็ชอบคนละอย่างดูตั้งแต่เรานุ่งผ้าอย่างนี้มันคนละลายละอย่างกันนะมันชอบคนละอย่างมันอยู่ในจิตใจมันเป็นนิสัยวันนี้ดูการทำงานดูการทำงานอยู่ทุกวันคนหนึ่งก็ชอบงานอันหนึ่งพวกเราก็ชอบท่านประธานเอาพวกหนึ่งก็ชอบไปปลูกของอยู่ทุ่งนาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกเรียนเกษตรจบด็อกเตอร์เราก็ยังถือจอบตากแดดอยู่นั่นแหละว่าจบด็อกเตอร์ชอบอย่างนั้นปลูกต้นไม้ปลูกอะไรคนหนึ่งก็ชอบขับรถคนหนึ่งก็ทำรถทำเรือทำเครื่องบินคนหนึ่งก็เป็นพยาบาลคนหนึ่งก็เป็นหมอดูรึคนหนึ่งก็ปรุงยูปรุงยาเรียนเป็นคนละอย่างดูงานของคนนั่นนะอุปนิสัยชอบคนละอย่างไม่ค่อยจะชอบอย่างเดียวกันพูดอย่างง่ายๆอยู่ในครอบครัวนี่เนี่ยสามีภรรยายังชอบอาหารนี่เหมือนกันอีกอยู่นั่นมันต้องอาหารรสมันก็ต่างๆกันเห็นบอกคนกินอาหารทุกวันนี่ชอบรสอาหารต่างๆกันบางคนก็ไม่กินเนื้อกินแต่ผักแต่หญ้ากินแต่อะไรกินแต่ผลไม้เนี่ยพวกนี้มาทางไหนนี่ก็เคยเป็นอะไรมาก่อนเคยเป็นโคเป็นกระบือบ่หรือเป็นลิงเป็นอะไรเป็นกระต่ายกินผักกินหญ้ากินใบไม้พวกนี้ พวกกินเนื้อมาเป็นเสือโคร่งมาหรือเป็นงูหรือเป็นอะไรมานี่มันอุปนิสัยของเขามันต่างกันอย่างนี้อุปนิสัยของคนดูเลยดูคนกินสิ่งของชอบเหมือนกันนั่นแหละอุปนิสัยปัจจโยขึ้นมาอันถ้าท่านสวดในงานศพเราฟังเราไม่รู้เรื่องเป็นภาษาอินเดียนะอุปนิสัยจะปัจจโยปุเรนาชาตปัจจโยปุเรตชาชาปัจฉาชาปัจจโยปัจฉาชาที่จะผ่านมานิสัยปัจจโยเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยกรรมปัจจโยเป็นกรรมของคนนั้นมรรคปัจจโยเป็นหนทางเดินของจิตเขาชินมาทางนั้นวิบากกับปัจจโยเป็นวิบากความต้องการของเขาต้องการวิบากอย่างนั้นเห็นไหมด็อกเตอร์ถือจอบตากแดดอยู่ปลูกของอยู่ในกลางทุ่งนาเนี่ยนั่นประเจิดว่างไงวันนี้ด็อกเตอร์บางด็อกเตอร์นั่งอยู่ในห้องแอร์มันไม่ตากแดดหรือพวกนี้เขียนหนังสือนี่มันอยู่คนละอย่างกันชอบคนละอย่างกันเดี๋ยวว่ายังไงถ้าไม่ชอบตากแดดในฝรั่งมันเย็นลุกสูงทำไมไปนอนอยู่ทะเลทรายอาบแดดจนนี่มันชอบของมันเองมันเราร้อนจะตายเพราะมันไปนอนตากแดดเพราะกรรมมันวิบากของเขาเรานี่ไปไม่เอาละกันร่มอย่างดีเลยไม่อยากไปตากนี่เป็นอย่างนั้นอาตมาก็เลยโอ้ไปเห็นกรรมของฝรั่งนอนตากแดดอยู่แต่ละประเทศนี่ไปนะอันนี้มันกลับจริงๆวิบากเขาก็ขาวๆทำไมเขามาตากแดดให้มันร้อนมันเผาอย่างนี้ยืนดูแล้วก็นึกอยู่ในใจเอ้ากรรมของสัตว์โลกเป็นธรรมดาเนี่ยเขาปองได้เขารู้เรื่องนั่นน่ะดูด้วยวิบากของสัตว์โลกก็เป็นท่านจึงว่าเหตุปัจจโยเป็นเหตุอารมณปัจจโยเป็นอารมณ์ของจิตใจถ้าใครคิดทุกข์เราก็เอาทุกข์เป็นอารมณ์อยู่ในใจเข้าใจป่ะถ้าใครคิดสุขก็สุขอยู่อารมณ์เป็นในใจนี่คนเรานี่เนี่ยจุดตั้งคุณงามความดีอยู่ทุกวันนี้ก็คือตั้งหลักไว้เพื่อให้มีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับไว้ในใจเลี้ยงจิตใจเอาไว้ท่านเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจคนเรานี้เวลาใกล้จะตายมานั้นถ้าคนไหนทำแต่บาปความชั่วไว้ด้วยกายวาจาใจนั้นเวลาจะใกล้จะตายแล้วคนเรานี้จิตวิญญาณของเราที่เราคุมไม่เป็นสมาธินี่นะมันจะออกจากร่างมันเป็นกรรมนิมิตเกิดขึ้นนิมิตให้จิตนั้นมันไปเห็นกรรมชั่วที่เขาสร้างไว้มันนี่คตินิมิตเป็นภพที่เขาจะยึดมั่นถือมั่นในนิมิตนั้นพอยึดมั่นถือมั่นนี้นั่นจิตมันออกจากร่างกายนี้ไปมันก็ไปตามกรรมที่เขายึดมั่นถือมั่นก็ไปเกิดทุกข์เลยถ้าเขากำลังทุกข์ในตรงนี้แหละเขาเห็นแต่บาปเป็นเนี่ยคนที่ไม่เห็นตรงนี้แหละเขาจึงไม่กลัวบาปอยู่ทุกวันเขาไม่เข้าใจตรงนี้นะวันนี้ถ้าคนทำความดีเป็นทำบุญทำกุศลก็ดีรักษาศีลเจริญภาวนาฝึกฝนอารมณ์จิตใจไว้มีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งถ้าเรายังไม่มีอะไรก็นึกโอดน้ำจนประทานกำลังเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเลี้ยงคนอาบเอาความทุกข์นั้นทำงานนั่งกลมชนเงินเอาความทุกข์ที่เราเชื่อจานในเพื่อนฝูงมันมาไว้ในใจของเราว่าเราได้ทำความดีเอาอบอุ่นใจไว้เวลาใกล้จะตายนึกถึงแต่ความดีอย่างเดียวให้ใจมันสุขมันนี่กรรมมันนี่มันเป็นกรรมที่ดีออกมาแสดงคตินิมิตเป็นภพที่ยึดเอากรรมดีก็เลยไปเกิดที่ดีเลยไปสุขเลยใจมันกำลังมีความสุขคือในคุณงามความดีมีแค่นี้แหละมันจะออกเราเตรียมตัวไว้สองอย่างนี่แหละเดี๋ยวอะไรมันจะมากจะน้อยอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนเวลาเจ็บป่วยนะไปบอกตั้งแต่นะลึกถึงความดีนะความดีนะความดีไม่เคยทำลึกทีหรอกมันจะลึกอะไรได้หมอเราลึกถึงพุทโธพุทโธนะมันพุทโธมันหายไปไหนไม่เคยบ่นลึกทีมันเป็นอย่างนี้สิมันจะคางอยู่เสมอเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคนไหนก็ต้องมาบอกหรอกถ้าพูดถึงบอกเราได้ทำความดีไว้มีคนอื่นไปบอกลูกหลานไปบอกหรือเพื่อนไปบอกพอเรานึกถึงความดีว่าเราเองได้ทำความดีไว้มันก็สุขใจสิจึงไปสุขกติตามความดี ของเราทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าใครตายด้วยความสงบเงียบไปคนนั้นแหละไปดีถ้าคนตายไปทั้งร้องทั้งคางทั้งเจ็บทั้งป่วยทั้งร้องทั้งคางอยู่คนนั้นไปทุกข์เพราะจิตเขากำลังมีความทุกข์คนไปทุกข์กับติดจุดนี้แหละจุดที่จะเอากันอยู่เดี๋ยวนี้เอาไว้รอจุดนั้นนะจุดสุดท้ายเตรียมไม่เตรียมไม่พอเตรียมสตางค์ใส่กระเป๋าไว้ให้พอมันเหมือนน้องหัวหน้าพูดเมื่อกี้นี่ใครจะไปเมืองนอกจะไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นี่สิงคโปร์ไปอเมริกาเนี่ยใครจะเตรียมเหรียญล้นล่าไว้มากน้อยเท่าไหร่เป็นเรื่องของคนนั้นจะไปเกิดเมืองชาติใหม่ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าใครมีสตางค์มากเหมือนคนไปอเมริกาเนี่ยถ้าใครมีคนหนึ่งมีหมื่นเหรียญไปแล้วหมดสตางค์ต้องกลับขึ้นมาเมืองไทยนะมีแต่ตัวเครื่องบินเนี่ยคนกลับขึ้นมาเกิดพบใหม่ถ้าใครมีอยู่ 50,000 เขาก็ยังอยู่เขายังไม่มา 50,000 เหรียญถ้ามีค่าโรงแรมมีค่าเที่ยวค่าอยู่เมืองนั่นอยู่คนมีบุญมากคนน้อยก็ต่างกันอย่างนั้นเนี่ยไปอยู่สวรรค์ก็ดีเหมือนกันนั่งอยู่ทุกคนนี่ปฏิบัติธรรมนี่เคยไปอยู่สวรรค์จะมันจะได้อยู่ได้นานก็ไม่ได้นานเท่านั้นมันมีบุญมากคุณน้อยแค่ไหนส่วนมากคนอยากปฏิบัติคนต้องเทศต้องทำส่วนมากจะมาจากสวรรค์ทั้งนั้นแต่มันอยู่นานไม่นานมันมาจากให้ทุกคนนี่นั่งภาวนาเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นไปเที่ยวยังสวรรค์ไปคุยกับเขาในหลายประสาทแล้วกลับมาคงจะขยันทำไม่หยุดจนทำความดีกันคงจะเรียกเรื่องคุณขวยไปถามเขาทุกคนถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์นี่เขาจะมาสร้างความดีนะเขาพูดอย่างนี้ทุกคนเลยมันเวลาลงมาเมืองมนุษย์มันมืดเข้าใจป่ะมืดเราไม่รู้จักเขาจะเอาอะไรดีมันเลยจิตใจมันมืดมีอันมาไปถามเขามาไม่รู้กี่ประสาทเลยนะทำรู้จักน่าทำต่างๆรู้จักที่คุยกับเขามาแล้วมันมาอยากให้โยมไปดูเองมันจะเสื่อมั่งกว่าคุยให้ฟังแล้วก็ไม่ถนัดเขาต้องการมาทำความดีทั้งนั้นเลยเมื่อสรุปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันนี่มาแล้วมาทำความชั่วจ้ะนี่เลยทำความดีใช่ไหมก็ยังดีแบบต้นคดปลายตรงตั้งแต่น้อยแล้วมันทำบาปความชั่วมันนี่ใหญ่มาแล้วตึงตังเข้าวัดหรือแบบนี้หาวิธีเข้าวัดต้นไม้มันคดกระดกกระเด็ดข้างล่างมันช่างมันแต่ปลายมันตรงแล้วก็มาทำเสาตึกเสาบ้านได้ก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้นี่แหละเราควรที่จะขยันทำใช่ปฏิบัติอย่าไปรอใครนะแด่งกันไม่ได้นะสามีภรรยาเนี่ยถ้าสามีปฏิบัติจิตใจสงบเป็นสมาธิดีภรรยาไม่สงบมันวุ่นวายของมันอยู่นั่นแหละถ้าภรรยาใจเย็นใจสงบสามีมันตีฝาบ้านเนี่ยมันทุกข์ของมันละเสร็จเมียก็เย็นสบายมันเป็นของใครของมันแบ่งไม่ได้แบ่งกันไม่ได้สินมันยังแบ่งไม่ได้เลยสินของใครของมันใครมีสินสมาธิมันจะแบ่งได้ยังไงแล้วก็ขายไม่ได้อีกด้วยเงินมาเต็มห้องมาซื้อสมาธิอาตมาก็มาก็ขายให้ไม่ได้นาสงบสงบอยู่สบายเงินมันซื้อไม่ได้มีเท่าใดโกรธเท่าใดตื้อก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องทำเองให้มันเกิดมีขึ้นเองมีความสุขเพราะเรารู้จักดีจักชั่วแล้วรู้จักอะไรควรปล่อยวางรู้จักอะไรควรปฏิบัติมันรู้จักทิ้งมันนั่นฉลาดนะรู้จักวางมันก็เลยเกิดความสบายอะไรมันทำให้ทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องวางเลยต้องปล่อยเหมือนถือของนี่ถ้ามันหนักแล้วต้องวางใช่ไหมมันเอาไม่ไหวแล้ววางเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนี้คนทุกข์บางคนมันจะช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นเขามาขอเงินก็ให้เรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ส่งคืนเอาละปันนี่ตกทุกข์ละปันนี่ไม่มีที่ไประบายก็ต้องมาระบายให้อาจารย์ที่เราฟังเป็นคนรับฟังทุกข์หมดไปหลายแสนเข้าไปเขาไม่คืนให้ก็เลยเกิดทุกข์เพราะเราไม่รู้จักประมาณในการให้เข้าใจป่ะเตรียมตัวไว้ให้ลูกให้เต้าก็เหมือนกันอย่าไปตามใจมันตามใจเขาพ่อแม่จะลำบากเอาหนังสือท่านมาให้เนี่ยไปมันอ่านมันใช้เงินเก่งลูกใช้เงินเก่งมาอ่านเล่มสีชมพูนะก่อนจะได้ไม่ต้องบ่น พื่อรู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเองนี่แหละการที่เราจะให้เรามีความสุขเราก็ต้องพยายามแก้ไขตนเองมันจะให้คนอื่นแก้ไม่ได้มีที่ไหนคนอื่นแก้ตนเองร้องให้ต้องหยุดเองใช่ไหมเชื่อไหมเชื่อตมาไหมตนเองต้องหยุดเองคนอื่นบอกหยุดมันก็ไม่หยุดมันจะต้องให้ต่ออยู่นั่นแหละต้องหยุดเองเห็นฉะนั้นทำความชั่วทั้งหลายเราก็ต้องหยุดเองคนอื่นเขาหยุดให้เราไม่ได้ความดีเราก็ต้องพยายามทำดีเองคนอื่นทำให้เราไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทคนอื่นทำให้เราเสียหายไม่เสียหายอะไรหรอกคนอื่นด่าว่าหรือพูดอะไรต่างๆให้เสียหายไม่เสียหายครับตนเองนี่แหละตนเองทำให้ตนเองเสียหายเสียหายมากที่สุดปฏิจจสมุปบาทจึงถือว่ากรรมเป็นของของตนตนเองทำตนเองก็รับอาตมาไม่ใช่พระเยซูนะไถ่บาปไม่ได้พุทธเจ้าก็ไถ่บาปใครไม่ได้ใครทำคนนั้นต้องรับบาปรับของตนเองนี่นะกรรมเป็นของของตนบางท่านก็คงจะสงสัยคนอื่นนะทำให้ทุกข์คงจะคิดอย่างนี้ให้มาจะพูดให้ฟังไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาปัญหาถามมาไม่ได้ลูกนะทำให้พ่อแม่ทุกข์เพื่อนนะทำให้ทุกข์คนนั้นคนนี้ทำให้ทุกข์ไม่ใช่เขาไม่ทำให้เราทุกข์เรานี่ทำให้ตนเองทุกข์เองนั่นจึงว่ากรรมเป็นของของตนคนอื่นเขาด่าเราเนี่ยถ้าทำให้เราโกรธทำให้เรามีความทุกข์ไม่ใช่ถ้าเราไม่ยึดคนด่าแล้วไม่มีทุกข์อะไรเลยเราไม่เอาจิตของเราออกไปกวนเขาหรอกจิตของเราเป็นสมาธิอยู่ไม่มีทุกข์อะไรเขาด่าจนเขาหมดลมมึงจนเขาตายมันก็ไม่มีทุกข์อะไรอยู่ตรงนี้เองเพราะเราเอาจิตของเราออกไปยึดเพิ่นน่ะทุกข์ลูกก็เหมือนกันสามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าออกไปยึดทุกข์ทันทีน่ะเพราะจิตมันออกจากสมาธิมันจากคนสงบถ้าไม่ยึดก็เลยไม่ทุกข์ฟังดีๆนะไม่ใช่มายุคให้ฟังกันนะยุคอยากให้รู้จักธรรมะนะรู้จักปล่อยจักวางนะถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางมันเกิดทุกข์สามีก็มันยึดภรรยาก็ไปยึดเขามันก็เลยทุกข์ภรรยายึดสามีก็ทุกข์อีกอยากให้มันอยู่ในความควบคุมดูแลของตนเองอยู่ในกำมือมันก็ทุกข์แต่ไปกำไว้มันทุกข์มันเรียกกำก็ต้องรู้จักมารู้จักซึ่งกันและกันเท่านั้นมันจะสบายเข้าใจไม่มีอะไรหรอกคุมได้ไม่มีตั้งแต่ตัวตนเองยังคุมตนเองไม่ได้ใช่มั้ยว่าไงคุมได้เมื่อไหร่มันมาคุมไม่เท่าไอ้แก่มีคุมได้ที่ไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็คุมไม่ได้สุดท้ายมาเท่าๆไอ้แก่มาคุมให้ตายยังดื้อตายอยู่นี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้อยู่มีใครคุมได้ในโลกนี้ไม่มีนายไม่เคยเห็นนายแพทย์มันมีอายุ300ปีสักคนในเมืองไทยเห็นแต่เช็ดนายแพทย์ก็เลยเรียนจบมาแต่นอกเห็นแต่ตายทั้งนั้นเห็นแต่เผาทั้งนั้นเนี่ยมันคุมได้เมื่อไหร่เรียนมาก็มาแก้ไขกันนิดๆหน่อยๆตัดนั่นตัดนี่ต่อนั่นต่อนี่กันไปก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะพอใช้ได้แต่มันยังเอาไม่ได้มันเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนะมันรู้ของจริงทำให้เราสบายทำให้สบายใจมันมาอยากให้เข้าใจเรื่องที่พูดมาเนี่ยเวลามันพ่อมันแก่มาก็จะไปโศกเศร้าโศกาดูนมันเวลาเจ็บมันปวดมาก็รักษากินอยู่กินยาไปอย่างเงี้ยนำพ่อมันแก่ก็ไม่ต้องวุ่นวายมันธรรมชาติเลยมันบังคับไม่ได้จะเลยรู้จักเข้าใจแก่ก็เลยสบายเวลามันเอาจริงๆแล้วก็นึกถึงแต่ความดีแล้วมันจะตายได้แบบมันเท่าหรอกเอาไว้ไม่ได้นึกถึงความดีก็ไปเกิดใหม่แล้วพบใหม่ถ้าเกิดใหม่ก็รีบสร้างความดีต่อท่านเนี่ยตรงนี้วันนี้ถ้าหากว่าเราทำบาปมากทำความดีน้อยเราไปลึกถึงความดีของเราแล้วก็ไปเกิดจำความดีของเราก่อนแต่มันดีน้อยก็ตามจะรีบทำความดีต่อชาติต่อไปมันเป็นไปได้นะวันนี้ทำความดีมาเยอะอยู่แต่ทำบาปน้อยๆไปยึดเอาบาปก่อนก็ไปทุกข์ก่อน มดจากทุกข์นั้นจึงมารับสุขเห็นไหมบางคนไปเกิดเป็นลูกคนไม่รวยหรอก